martxoaren 8ra begira, berdintasuna izpide, Euskal Herria Irratian.
Eta hogeita iru minutu une honetan eta begira hemen gurekin gure kolaboratzailea Eneko Mendiluze, psikologoa, arratsalde hon zer moduz?
Arratsalde hon, oso ongi.
Bai, bueno, hor, lanpetuta ari zara, idazten eta idazten, ikuste dute, ba, gauzak txukun jartzen ari zarela guri ongi esplikatzeko. Bueno, hasi baino lehen, aipatuko dugu, ba, zu agintzari, taldeko kidea zarela, eta hor, bueno, ba, kudeatzen dituzue, hainbat eta hainbat zerbitzu, hoietako batzuk, elkarlanean administrazio publikoekin, eta gaur, itzeginen dugu adopzioen inguru. Eta hain zuzen ere alor honetan estuki lan egiten duzue noski administrazioarekin nola dago egituratua zerbitzua edo nola da egitura hori
bai Nafarroko gobernutik azken finean guk kudeatzen dugu Nafar gobernuko zerbitzu bat gu gara horren arduradunak eta bueno kasu honetan hau da Nafarroan dagoen harrera eta adopzio familientzako laguntza zerbitzua. ari nintzen hau euskaratzen egia esan, hemen boligrafoaren bitartez, normalean safaia esaten dute dugulako, gazteleraz, baina euskeraz izango zen harrera eta adopzio familientzako laguntza zerbitzua. Beraz, familiek eskatze dute laguntza Nafarroko gobernuan, eta nolabait Nafarroko gobernua jartzea gurekin kontaktuan, eta basaiatzen gara laguntza eskaintzen aldugun enean, aldugun arloan eta ahal bezain beste.
Beraz, adopzioa berez tramite komplexua da, ala behar du izan, gainera, ez da? Ez garelako izketan ari tontakeri bati buruz, baizik eta pertsona batzuen bizitzan inguruan, oso kontu serioa da, eta prozesu komplexua da. Zuek zehazki laguntza ematen diezue familiei prozesu honetan, adopzio prozesuan daudenean?
Oso galdera proposa, ez baita bakarrik ja berez adopzioa osatu denean, aurretik ere sartzen garelako nolabait. Guk eramaten dugu formakuntza preadoptiboa, derrigorrezkoa dena, eta gaur egun hemen Nafarroan adoptatu nahi baduzu persona bat, ume bat, jaso behar duzu aurretik derrigorrezko formakuntza preadoptiboa. Gero Nafarroako gobernuak ondoren formakuntza hori da gero Nafarroako gobernuan pasa beharko zinateke idoneidade prozesu batetik, hau da elkarrizketak, etxean bisitak, testak eta jakiteko zehazkia benetan famili egokia zaren horrelako errealidadeari eusteko heltzeko, ez da? Azken finean adopzioa bada gazte nerabeen babeserako muturreko neurri bat, eta errealidade honek baditu hainbat bereizi garritasun jakin behar direla ondo, eta ondo hausnartu beharreko prozesu bada, ez? Beraz, egiten dugu lan bai formakuntza preadoptiboetan, derrigorrezkoetan, gero Nafarroko gobernua sartzen da idoneidade prozesu horretan, hori pasatu ezkero ere gaude itxarote taldeak bideratzen, eta ondoren ja ematen bada adopzioa berez, ondoren ja lagundu dezakegu edozein arlotan, ez? Esate baterako, guk eramaten ditugu aurrera gaur egun hiru tailer ezberdin, bat dagoena bideratuta 0-6 urte biturteko seme-alabak dituzten entzat, eta horren oinarria da harremanaren indartzea, edo harremanari nola heldu, nola baiteko sensibilidadea eraiki harreman hori balik eta sendoena izateko. Gero ere 6-12 bitarte, baditugu beste tailer batzuk, badutela oinarria identitatearen eraikuntza, nolabait esateagatik, ja hasten dira beste mailako galderak, ume gazte hoiek, ja hasten dira beraien jatorriari buruz galdezka, askotan sentitzen dira ere leialtasun gatazka batean, famili biologikoa, famili adoptiboaren artean, eta badira errealitate batzuk hausnartu eta nolabait integratu beharrekoak. Eta gero badugu nerabezaro gaztaroa, horrek ere ja badituela ere bere izgarritasunak, ez? Esate baterako autoestima, harreman sozialak nola eraiki, arrisku joerak ekiditu, eta hortxe sartzen da beste realitate bat, ez? Beraz, eskaintzen ditugu hiru tailer mota, gero ere eskaintzen dugu gurasoentzako talde iraunkor bat urte osoan zehar, eta honen oinarria da autoridad, gurasotasun autoridade ez violentoa, ez dakite pixkat sakonago ausnartuko bagan banuz ziurrenik euskeraz beste modu batean adieraziko nuke, baina azken finean hizkuntza ez violentoaren oinarrian nola izan aita ama bat erreferentziala beste eredu demokratiko ta gertuagoko batekin, ez? Uh-huh. Eta gero ere baditugu beste hiru talde iraunkorrak gazteentzako, 7-10, 11-13 eta 14-17 urte bitartekoentzat.
Eta hori gazteentzat?
Hori gazteentzat.
Ja ez gurasoentzat edo familientzat baizik eta gazteentzat.
Gazteentzat. Uh-huh. Eta bueno, hori txikiena izango zen emozioen kudeaketa oinarri, ertaina izango zen hori identitate eraikuntza, eta gero nerabeen errealitatea edo, ez? Piskat hirugarrena. Bai, nerabe gazteekin erlazionaturiko realitate guztia piskat lantzen duguna.
Tailer hauei ja ez dira derrigorrezkoak, nolabait esateagatik hauei ja dira familiak edo gazte hauek eskatzen baldin badute.
Bai, gure zerbitzu guztia Bolondresa da. Hori bai, formakuntza preadoptiboa derrigorrezkoa da prozesuan. Bestelako guztia Bolondresa da. Ez da derrigortasunik hemen, eta familiek jotzen dute Nafarroko gobernura, jotze dute beraien atea, eta gero Nafar gobernua jartzea gurekin kontaktuan, eta horrela hasten gara martxan.
Bai, adopzio prozesuak nahiko prozesu luzeak dira, ez da? Bataz beste zenbat urte izaten dira edo?
Da, hau oso galdera zaila da erantzuteko. Ezin dut esan kopuru bat, ezin dut sortu ideal bat honekiko, oso aldakorra delako. Badira kasu batzuk urte terdi bi urtekoak eta beste kasu batzuk 8-9 urtekoak. Uh-huh. Beraz, eta badira beste kasu batzuk ere ematen ez dena. Beraz, anistasun honekin oso zaila da zenbaki bat esatea.
Bueno, laguntza psikologikoa beharrezkoa da, ez? Olako prozesuetan.
Laguntza behar da. Uh-huh. Laguntza behar da, bai itxarote prozesuan, eta ondoren ere, errealidadea komplikatu daiteke, eta uste dugu, gure lana beharrezkoa dela egia esan. Asko dugu gustoko teoria bat, izan aldela, katiluen teoria, deitu genezake. Eta gustatzen zaigu imaginatzea goi katilu bat, iturburua izango zena bezala, non uraren jarioa izan alduen, ez? Eta gean katilu hori ez badagai bere ur jarioa eusteko, pasatzea urrengo ur katilu handiagora, ez? Urrengo ur katilu handiagoa izango zen familia, adibidez, horrela gustatzen zaigu gure irudikatzea, eta ur jario hori edo ur emankortasun horrek jarraitzen badu iturburutik ateratzen eta handitzen eta gainditzen badu ere familiaren katilua, ondoren guz izango ginateke katilu handiagoa, ez? Pixkate laguntzen duguna ur jario hori nolabait orekatzen eta ea gai diren goiko katilu hauek beraien kabuz, beraien lurremari hori nolabait eusten, ez? Eta pixkate metafora visual honekin ulertu daiteke pixkatzein den gure lana, ez? Ulertu behar da adopzioa badatorrela nolabaiteko igoera zailak bizi izan dituzten umeak dira azken finean adoptatu aldirenak, eta esperientzia zai hoiek integratzea badu lana. Zentzu berean familiak normalean familiek badituzte beraien arrazoiak ere, ez? Adopzio arloan kokatzeko, Eta askotan ere ikusten da badituztela beraien doluak, nizeak eta adibidez oso edatua dena da fertilidade arazoak, ez gaur egun, badirela beste bat arazo ere, baina bueno, hau da oso arazo edatua adopzio familietan, eta horregatik gustatzen zaigu adiraztea adopzio familia baten eraketa erantzuten diola, eraketa honek erantzuten du nolabaiteko bidoluen batze bati, batetik txikiaren kasuan bere guraso biologikoak ez tiragai izan bere beharrei, bere beharrak asetzeko ez tiragai izan edo ez dute jakin, eta bestetik familia adoptiboa, gurasoiek ere orokorrean badute bere beraien dolu esperientzia bat ere. Beraz, familia hauek badute nolabaiteko bereizgarritasun bat, ez? Non maiztasunarekin laguntza behar den beraien errealitate osoa integratzeko, eta bueno, ba horretarako gaude gure kasuan lanean, ez da.
Bai. Horra aipatu duzu lehenbiziko urratsa izaten dela aurre adopzio ikastaro hori, bai. Derrigorrez familiek egin behar dutena. Hor honetaz hitz eginen duzu, imaginatzen dut, ez da? Ba, doluez eta egoera berri honetaz eta zertaz gehiago nola egituratzen duzu ikastaro hori edo saio hauek?
Bai. Ba baditugu saio ezberdinak, badira lau saio orokorrean, guztira lau saio. Eta ba saiatzen gara batetik eraikitzen esparru bat hitz egin alizateko tailer horretan egotearen arrazoiari buruz, hor konektatzen dugula beraien doluarekin, maiztasun askorekin, eta errealitate hau agertzen da, eta errealitate hau lantzen saiatzen gara. Naiz eta formakuntza esparru bat izan, baina bai ematen diogula arreta agertzen diren emozioei. Azken finean, ez dugu bilakatu nahi PowerPoint erako formakuntza bat, baizik eta sortu nahi dugu sentimenduei eta sentimenduei integrazioari bideratuta dagoen formakuntza bat. Beraz, bai, batetik kokatzen dugu gurasoen errealitate hori edo bertan egotearen errealitate hori bai dugula jomuga bezala, baina ere ulertzea ari garela izketan babes neurri bati buruz, saiatzen gara konektatzen errealitate honekin modu erreal batean, askotan etzaio garrantzia ematen lehenengo urtetan zure beharrak asetuak ez izateari, eta askotan uste da horrek ez duela eraginik, baina gu saiatzen gara adirazten honek eragina duela, eta ez hori bakarrik, baizik eta honekiko sensibilitatea garatzen bada, erraztasun gehiago izan alda ume horrek edo gazte edo nerabe horrek bere errealitatea integratzeko. Beraz, oso aproposa da errealitate horrekin konektatzea, modu ahalik eta gordinenean, ze horrela ezpada, gero harremantzeko garaian eta bere errealitatearen integratzeko laguntza izateko garaian, ezpada sensibilitate hori oso zaila da harreman integratzaile bat eraikitzea. Beraz, oso aproposa da, nolabaiteko negligentzia egoeren sensibilitatea irekitzea, zabaltzea, konektatzea, gero harreman ahalik eta sanoena eraiki alizateko, jakinda, zelako ardura hartzen duten gurasoek horretarako bitarteko bilakatuz, ez? Beraien esperientzia zakar horren integraziorako bitartekoa bilakatuz.
Eta kasu guztiak noski desberdinak izanen dira, aurrak edo gazte adoptatuen adinak ere desberdinak izanen dira, haien jatorriak ere desberdinak izanen dira, beraz, bueno, kasu bakoitza bakarra izanen da. Arreta nola ematen duzue, modu individualizatuan edo taldeka funtzionatzen duzue?
Era guztietako formatu guztietan, ematen ditugu, eskintzen dugu arreta individuala, eskintzen dugu gurasoentzako arreta, eskintzen dugu taldekako tailerrak eta arreta ere. Beraz, bai, formatu guztietan gabiltza lanean. Mm-hmm. Eta gure zerbitzuak hemen Nafarroan badu bereizgarritasun bat, uste duguna oso aproposa dena, bat, eta bada, bai harrera eta adopzio familientzako laguntza zerbitzua bateratuta dago. Eta honek eskaintzen du laguntza, honek integraziorako bide oso aproposa da, azken finean, badelako, azken aurreko neurririk muturrekoena, bada, harrera familia. Mm-hmm. Honek esan edu, familia biologikoarekin baduela kontaktua, eta ez hori bakarrik, baizik eta bere filiazioa, bere familia biologikoarekiko berdina izaten jarraitzen du, eta adopzioaren kasuan ez? Adopzioaren kasuan filiazioa bilakatzea zure familia adoptiboarena, zure familia biologikoa izango balitz bezala, eta nolabait familia biologikoa balde batera geratzen da, ez? Bi egoerak zerbitzu berean egoteak ematen ditu aukera integratzaile asko. Ze askotan familia biologikoarekiko mamua oso handia da, eta harrera familiek ere erakusten digute mamu hori txiekia gotu aldela. Mm-hmm. Eta ere familia biologikoa baliabide bat izan aldela txiki horren integrazio prozesurako.
Hori da, ez dela beti moztu begin behar familia biologikoarekin eta zerotik hasi, nola baita esateagatik, baizik eta kasu batzuetan komenigarria izanen da errealitate hori ere integratzea.
Gure ustez aproposena da familia biologikoak laguntzea txiki horren integrazio prozesuan. Hori hori oso aproposa izango litzateke, eta umearentzat bere aita edo bere amak onartuko balu zein izan den be errealidade hori, ez hori bakarrik, pentsa momenture batean iritsi alba da, hori horrela izan bada barkamena eskatzera, edo txikiarentzako txikiaren integrazio prozesuan izango da sekulako garrantzia izango duen gai bat, eta hori lortzen bada lana oso aurreratua izango genuke. Mm-hmm. Gero, legea aldatzen ari da behin da berriro ere, eta gaur egun adopzio irekiak izateko aukera zabaltzen ari da.
Zer dira adopzio irekiak?
Adopzio irekiak badira familia biologikoarekin harremana, kontaktua izatea. Mm-hmm. Ez? Eta bai, izan alda urtean irutan, izan alda ere anai arrebak baldin baditu, bere anai arrebekin kontaktua izateko aukera mantentzea.
Osea, adopzioa da, baina mantendu harremana familia biologikoarekin. Bai. Eneko galdera bat egiten aldizut, ezakite, kanpotik ikusita behintzat, ematen du, asko zerraxagoa dela familia batentzat, ume txiki bat, jaio berri bat, adoptatzea, ez dakit adin bat edo gaztetxo bat adoptatzea baino. Hala da?
Errazago, bueno, argi dago.
Errazago egiteko egoera berri da, eta.
Bai, bueno, errealidadeak esan dugun moduan oso anitzak izan aldira. Mm-hmm. Oso anitzak, ez? Ezin zaiogo aurdunaldiari garrantzia kendu. Eta ea zen nolako aurdunaldia izan den ere, esan edute, bila jaio berri bat, baina aurdinaldi oso latza izan duena. Eta bost urtekin adoptatzen duzu ume bat. zure galderari helduz esan nahi duzu. Errazagoa izan aldela, haurdunaldi oso zaila izan duen jaio berri baten adopzioa, edo bost urte dituena, eta zaila da lerro bat esatea zer den, zer den aproposago, zer den dena komplejoa da, eta umeak badu nolabait zauriak isteko beharra, ez esateena herida de abandono, no, no la esango genuke euskeraz.
Bai, ba hoxe abandono zauria.
Abandono zauria, bai, beraz, hau landu beharrekoa da edozein adinarekin, ez? Bost urtekin baldin bada ere, nolakoak izan dira bost urte horiek? Jaio berri bat bada, nolakoa izan da ordunaldia? Neri oso zaila zait esatea zer den aproposago, jakinda oso anitza dela dena eta aldagai asko daudela. Beraz, enaiz ausartzen esatea bat beste bat baino aproposagoa denik edo errazago.
Eta bukatzeko eneko, zerbitzu hauek guziak, ikastaro hauek, tailerrak eta bar, elebiz eskaintzen dituzue, hau da, bada aukerarik euskaraz ere egiteko?
Bada aukera, noski.
Zuek profesional askotxo zabiltzate hor euskaldunak zaretena.
Bai, egia esan ez dugu izan eskaerarik euskaraz izateko, bai izan ditugu saio individualak euskeraz, familiekin, txikiekin, baina tailerra bezalakoa ez dugu izan, baina guk eskaintzen dugu gure zerbitzua bizkuntzatan, eta tailerrak ez badira hola da talde bat ez dugulako osatu, baina maila individualean bai noski eskaintzen dugula gure zerbitzua euskeraz.
Oso bi. Oso gai interesarria adopzioa eta nolakoa den prozesua eta zuek ze zerbitzu, ze laguntza eskaintzen diozuen familiei ezagutzea. Esan bezala, oso interesgarria. Eneko Mendiluze, mila esker gurean izateagatik eta aurrengo saiora arte.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Euskal Herria Irratian astelenean iluntzeko 9 galorden gutxitatik aurrera, Euskal Derbia, Osasuna Alabez.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta Arezok, eta gora, gol, gol, gol!